Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Вечір добрий у Києві, 18:30, а в студії я, Мар'яна Драч. В Криму розстріляли мера курортного містечка. Міністр юстиції Лавринович проти того, щоб відкривати списки корупціонерів.
Людина, яка йде на державну службу, вже відома походиться з тим, що має стати публічною особою. Тобто здорової логіки в ховані цього реєстру немає жодної.
Чи зможе Україна виконати вимоги Євросоюзу до травня?
Насправді не складно зробити, але яким чином це буде зроблено?
Про це на початку передачі, а зараз короткий випуск новин від Сергія Драчука. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервелле знову нагадав сьогодні в Берліні своєму колезі з України Леонідові Кожарі, який прибув із візитом, що перед підписанням угоди про асоціацію між ЄС і Україною Київ має, зокрема, подолати питання вибіркового правосуддя щодо опозиційних діячів. Говорячи про колишнього прем'єра Юлію Тимошенко, Гідо Вестервелле висловив жаль, що її лікарі з берлінської клініки Шаріте не змогли оглянути її минулими вихідними. Леонід Кожара зі свого боку сказав, що в Україні на вихідні важко влаштувати такий дозвіл. При цьому він додав.
На сьогоднішній день є загальне розуміння, що лікарі приїдуть і перебуватимуть в Україні з 2 по 4 березня цього року. І ніяких складностей щодо їхнього перебування в Україні на сьогоднішній день не існує.
Партія «Батьківщина» розраховує, що українська влада має взятися за процес звільнення ув'язнених колишнього прем'єра Юлії Тимошенко і колишнього голови МВС Юрія Луценка, заявив голова фракції «Батьківщина» в Верховній Раді Арсеній Яценюк.
Ми очікуємо того, що українська влада негайно розпочне процес вирішення питання щодо вибіркового правосуддя в країні. Механізмів є десятки, і ми про це неодноразово наголошували, тому питання припинення політичних репресій, питання звільнення політичних в'язнів, а саме Юлії Тимошенко і Юрія Луценка, стоїть на порядку денному нашої європейської інтеграції.
Сказав Яценюк. Юлія Тимошенко вимагає, щоб у відкритих судових засіданнях допитували також свідків захисту, заявив сьогодні захисник колишнього прем'єра Олександр Плахотнюк. Як передає його слова прес-служба партії «Батьківщина», захисник також наголосив, що Тимошенко не має ніякого стосунку до справи про вбивство Євгена Щербня і до інших обвинувачень. Крім того, мовиться в повідомленні, Юлія Тимошенко сумнівається в тому, що тюремники демонтували всі камери відеоспостереження в її лікарняній палаті. Тимошенко вважає, що їх замінили на приховані відеокамери, але ніякого обґрунтування цим своїм словам не надає. Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» планує цього року укласти контракт на імпорт 7 мільярдів кубометрів газу через Угорщину і Словаччину, повідомив заступник голови правління «Нафтогазу» Вадим Чупрун. До кінця року, за його словами, планується наростити імпорт газу з Європи до 1 мільярда кубометрів. У Дніпропетровську не розносять запрошення на місцеві вибори до обласної і міської рад, які мають відбутися в неділю 3 березня, повідомили у штабі кандидата від опозиції Андрія Денисенка. На думку цього штабу, це влада наказала дільничним виборчим комісіям не розносити запрошення, щоб приховати сам факт місцевих виборів. У Росії немає дискримінації гомосексуалів, але пропаганда такої сексуальної орієнтації суперечить поглядам більшості населення країни, заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Він виступив після зустрічі зі своїм нідерландським колегою Франсом Тіммермансом. Такі на цей час головні новини.
А про новини нам розповів Сергій Драчук.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні зранку невідомі розстріляли з автоматичної зброї автомобіль мера південно-кримського курортного містечка Симеїз Кирила Костенка. Селищний голова отримав 4 кулі і помер на місці. Спалений автомобіль ймовірних убивць згодом виявили неподалік на одній із кримських гір. В автономії оголосили операцію перехоплення, а політики знову говорять про повернення кривавих 90-х. Детальніше поговоримо про це з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Вітання, Володю, чи відомі подробиці цього злочину?
Вітання.
За офіційними даними міліції, інформація про те, що біля одного з будинків у селищі Семиїз у власному автомобілі «Мерседес» виявлено тіло місцевого жителя з ознаками насильницької смерті, надійшло до чергової частини Головного управління МВС України в Криму о 9 ранку. За попередніми даними, за 15 хвилин до цього у селищного голову стріляли з автомата. З 6 куль 4 потрапили в тіло мера і всі були смертельними. За кілька годин обгорілий автомобіль «ВАЗ Копійка» з двома автоматами всередині виявили на горі Кішка. Очевидно, це був автомобіль, яким скористалися злочинці. За цим злочином відкрито кримінальне провадження, ведуться оперативні дії. До речі, першим про подробиці цього злочину повідомили не правоохоронці, а народний депутат України Геннадій Москаль в соціальній мережі Facebook. Він стверджує, що злочин був ретельно спланований і виконаний професіоналами. Народний депутат також повідомив, що убитий мер був затриманий 2011 року правоохоронцями під час отримання хабаря у 400 тисяч гривень, але справу закрили за наполяганням кримського прем'єра Могильова. За даними місцевої преси, у 90-ті роки Костенко був засуджений за підозрою в розбійному нападі. За припущенням Геннадія Москаля, до вбивства південнобережного мера можуть бути причетні кримські депутати. Мар'яно?
Володю, Геннадій Москаль – це відомий опозиційний депутат. А які версії висувають правоохоронці?
Начальник головного управління МВС України в Криму Михайло Слепаньов заявив, що основна версія вбивства, що відпрацьовується, професійна діяльність Костенка. Зараз в Криму задіяли оперативний план перехоплення. На всіх дорогах Південнобережжя і на перевалах виставлені міліцейські пости. За дорученням прем'єра Анатолія Могильова рятувальники виділили правоохоронцям вертоліт, який проводить обліт узбережжя. Тим часом у місцевих мас-медіа називають різні можливі версії причин вбивства. Переважна більшість кримських політиків сходиться на думці про земельні конфлікти на південному узбережжі та переділ власності в Криму. За останні два роки це вже шостий мер курортних міст Криму, який позбувся посади, і лише два з них відносно добровільно. А ще чотири пішли з життя. Зокрема, невідомі розстріляли мера курортного селища Новофедорівка, це Сакський район, Олега Колодяжного. За дивних обставин застрелився сільський голова веселого, Судацький регіон, Ігор Юшко. Не менш загадково наклав на себе руки мер селища Малий Маяк, Велика Лушта, Леонід Малик, який до цього потрапив у психіатричну лікарню. Минулого тижня стало відомо, що сільський голова південнобережного села Лучисте Юрій Мамчин написав заяву про складення своїх повноважень і виїхав за межі України. А в грудні минулого року у відставку подав мер Ялти Олексій Боярчук. Усі шестеро, до речі, були членами партії регіонів. Мар'яно?
Це був кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Він розповідав нам про те, як небезпечно бути місцевим керівником на півострові. Там сьогодні розстріляли з автоматичної зброї автомобіль мера міста Семиїз Кирила Костенка. Він загинув. Детальніше про це читайте на нашому сайті і коментуйте в соціальних мережах.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Дані про корупційні правопорушення підпадають під дію закону про захист персональних даних, тому їх не можна оприлюднювати, заявив міністр юстиції України Олександр Лавринович. Натомість представники опозиції на законодавчому рівні обіцяють ініціювати розкриття такої інформації. З подробицями наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Зараз доступ до реєстру корупціонерів мають лише правоохоронці, деякі держслужбовці та судді. За словами міністра юстиції Олександра Лавриновича, дані про корупційні правопорушення підпадають під дію закону про захист персональних даних. Якщо людина є в цьому реєстрі, то вона ніколи не працюватиме на державній службі чи в органах місцевого самоврядування. Так вона вже покарана на все життя, пояснює Олександр Лавринович в інтерв'ю газеті «Урядовий кур'єр». Проте голова громадської організації «Центр протидії корупції» Віталій Шабунін вважає логіку міністра юстиції хибною.
З точки зору якби здорової логіки, чому громадяни, які оплачують зарплату людям, навіть не знати, хто саме з цих людей обманув їх і хотів вкрасти їхні ж гроші, маючи зарплату за гроші людей. Повне безумие. Іншими словами, я не знаю, чи є начальник управління освіти, який до сих пір управляє освітою, де мої діти вчаться, корупціонером чи він не корупціонером. Не можна перевірити жодного держслужбовця.
За словами Віталія Шабуніна, Конвенція ООН по боротьбі з корупцією визначає вищий рівень публічності держслужбовця.
Людина, яка йде на державну службу, завідомо погоджується з тим, що вона стає публічною особою. Тобто здорової логіки в ховані цього реєстру немає жодної.
Член парламентського комітету по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією, депутат від фракції «Батьківщина» Анатолій Гриценко розробив законопроект про загальний доступ до реєстру корупціонерів.
Мій інший законопроект спрямований на те, щоб усі рішення судів загальної юрисдикції були також відкритими. Тому що зараз реєстр таких рішень є, але, на жаль, існує фільтр в особі Державної судової адміністрації, яка приймає рішення, що зробити відкритим, що закритим.
Законодавчу ініціативу про загальний доступ до реєстру корупціонерів підтримує і голова парламентського комітету по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією депутат Ударівець Віктор Чумак, який розповів Радіо Свобода, що також немає доступу до цієї бази даних.
За логікою таких реєстрів правопорушників вони не можуть бути закритими апріорі. Ми можемо закрити деякі дані.
Депутати-опозиціонери обіцяють порушити тему про загальний доступ до реєстру корупціонерів найближчим часом. При цьому вони наголошують, що не буде проблеми закрити доступ до особистих даних корупціонерів, домашніх адрес, телефонів тощо. Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення, створили в 2011 році на виконання закону про засади запобігання та протидії корупції. За даними Мін'юсту, наприкінці минулого року до нього було внесено 5700 рішень судів першої інстанції. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А тепер почуємо думку перехожих у Києві. Чи варто оприлюднювати інформацію про корупціонерів-чиновників?
Обов'язково. Народу потрібно своїх героїв знати в обличчя. Може щось зміниться. На жаль, люди в нас ще мало знають про чиновників наших. Вони вже порушили права наші, тому це конче потрібно. На жаль, в нашій країні немає такої практики, щоб чиновник, який себе скомпрометував, подавав у відставку. Якби це було, сенс був би ще більший.
Я думаю, недоцільно. Можна обобщати це все, не обов'язково називати імена. Право на приватне життя.
А як же? Лиш будь бояться хоч. Прозоро повинні робити і висвітлювати їх роботу треба. Прозоро, щоб було все. Починається ж зверху все.
Я думаю, потрібно, але якщо це зробити зважено, з підтверджувальною інформацією, достовірної інформації, на жаль, обмаль.
Потрібно. Треба знати, хто бере взятки і наказувати їх. То буде все по-чесному, скажімо так.
Народ повинен знати, хто ним керує. Мабуть, народ на вибори буде йти з другою думкою і буде обирати, може, більш чесних. Зараз не існує ідеології, а це буде така своєобразна ідеологія. Люди будуть думати, чи можна, чи ні.
І це був ваш голос на свободі.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Сьогодні з 6 години ранку 7 підприємств, які здійснюють перевезення за приміськими маршрутами в Київській області, припинили роботу. Більше 300 автобусів одночасно не вийшли на свої маршрути, а пасажири не змогли потрапити до Києва. Перевізники заявляють, що їх позбавили права працювати через фальсифікації конкурсу на право перевезень і підозрюють у корупції чиновників. Докладніше про це ми розповімо в передачі «Свобода сьогодні» о 21-й годині. Керівництво Євросоюзу до травня чекає від України конкретних кроків у трьох ключових областях стосовно Виборчого кодексу, політичних та економічних реформ, а також розв'язання проблеми вибіркового правосуддя. Чи здатна Україна продемонструвати поступ у питаннях, які турбують Європу? Про це наша колега Інна Кузнецова розпитувала директора європейських програм Центру міжнародних і порівняльних досліджень Олега Грицаєнка та народного депутата, члена парламентського комітету з питань євроінтеграції Бютівця Івана Кириленка.
Специфіка України полягає саме в трьох узагальнюючих критеріях. Вибіркове правосуддя. Вибіркове правосуддя не тільки стосується політичних ув'язнених. Я хочу це особливо підкреслити, хоча і місія, і Кокса, і Квасневського весь час зосереджена на політичних в'язнях. Юрій Тимошенко, Юрій Луценко, інші. Але вибірковість правосуддя ще стосується того, що в нас, на превеликий жаль, права власності не захищені. Тому Європейський Союз, який сьогодні здатен не 610 мільйонів євро дати на допомогу Україні, а інвестувати набагато більше.
Ці мільйони євро також будуть дані за виконання умов.
Але інвестиції з Європейського Союзу можуть бути колосальними в українську економіку, але ж вона монополізована далі нікуди. Нікуди вкладувати, бо все, як кажуть, схвачено і судами, будь-якої миті можуть власне забрати. Тому вибірковість правосуддя – перший критерій. Другий критерій – у нас недосконале законодавство виборче. Воно ніколи не буде досконалим, поки буде втручання таке надмірне адміністративного ресурсу і так далі, і судів в тому числі. Ну, звичайно, економічні реформи, те, що в нас поки що нічого в цьому відношенні не зроблено. Навпаки, ми повернулися на століття тому назад, монополізувавши економіку, знищивши мале і середнє підприємництво. Це значить, ми знищили можливості в Україні створення середнього класу.
Тобто ви песиміст?
Боюсь, що до травня місяця всі три критерії не вдасться реалізувати. Але якби удалося хоча б реалізувати один критерій – вибірковість правосуддя. Зокрема, ми вітаємо поновлення діалогу України з Європейським Союзом, яке відкриває нам перспективи євроінтеграції в широкому розумінні цього слова, не тільки режим вільної торгівлі, а можливе членство. Ви знаєте, Юлія Тимошенко вітала поновлення діалогу з Європейським Союзом. Ми теж це вітаємо. Одне питання вирішити, хоча б одне. Економічні реформи – це не одного дня робота. Вибірче законодавство можна вирішити, а от вибірковість правосуддя…
Тобто це найскладніше. Да. Пане Гриценко, да. Чи вдасться вирішити це найскладніше питання – вибіркове правосуддя?
Я оптиміст, в принципі, абсолютно нічого складного в тому, щоб продемонструвати значний прогрес, як про це говорить Європейський Союз, немає. Тим більше, що є план дій, який спрямований саме на виконання цих параметрів, його розробив Кабінет міністрів разом з Європейським Союзом. Цей план дороблювався після візиту єврокомісара Фюле з урахуванням його зауважень. І цей план був презентований на саміті України-ЄС. План дуже конкретний, і він включає багато питань, в тому числі і реформу виборчого законодавства, і судову реформу, реформу юстиції, багато речей, які вже містяться в цих висновках Ради ЄС. Тобто цей план існує, і робота по ньому буде тривати. І я хочу наголосити, що травень місяць – це той дедлайн, який поставила брюссельська бюрократія, але це не означає, що якесь рішення може бути прийнято і пізніше.
Це був Олег Грицаєнко та Іван Кириленко. Продовження розмови з ними дивіться у відеозаписі на нашому сайті. А далі у програмі «Свобода сьогодні» перші підсумки дня ви зможете почути. Українські олігархи можуть відмовитися від підтримки президента Януковича, припускає західна преса. Чому бунтують українські села?
Якби ми смерті, ми б вже сиділи.
Ця свистопляска повинна закінчитися рано чи пізно.
У Львові сьогодні святкують ювілей кардинала Любомира Гузара.
Він для мене завжди був батьком і таким дуже дорогою людиною.
І про це за мить. Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Європейські оглядачі пишуть сьогодні, що президент України Віктор Янукович, цитую, як завжди, каже в Брюсселі про готовність до компромісів, але як завжди з того нічого не виходить. Деякі аналітики не виключають, що українські олігархи, які раніше були опорою режиму Януковича, навіть Рінат Ахметов, можуть припинити підтримку діючого президента і схвалити альтернативного кандидата на виборах президента у 2015 році. З оглядом преси Василь Зілгалов.
Польська газета «Виборча» зауважує після саміту Україна-ЄС 25 лютого у Брюсселі, що Київ стоїть перед занадто важким вибором і хотів би якнайдовше його не робити. Найкраще було б мати дешевий газ та відкритий багатий російський ринок із одночасними кредитами і технологіями Заходу, та ще, якби вдалося, їздити до Європи без віз. Дуже практичний підхід, завершує оглядач з Варшави Вацлав Радзівінович. Та додає, що висунуті в Брюсселі вимоги поступок Євросоюзу Союзові з боку президента Януковича на користь демократії в Україні закривають йому будь-які сподівання на другий термін під час виборів 2015 року. Разом з тим, Янукович, на відміну від Володимира Путіна, мусить зважати на своїх мільярдерів, які ним поки що керують. Так що Захід, на думку Вацлава Радзівіновича, мусить мати до України терпіння і не зважати, що та ігнорує перший, другий, третій, останній дзвінок, бо така вже тут традиція. Відомий європейський експерт із Лондона Ендрю Вільсон сказав польській Жечпосполіта, що президент Янукович у Брюсселі, як завжди, веде мову про готовність до компромісу, і, як завжди, з того нічого не виходить. Британський аналітик також додає, що, на його думку, Європейський Союз був би готовий підписати угоду з Україною, якби навіть Юлія Тимошенко залишалася у в'язненні. Але для цього, як каже Вільсон, Янукович мав би діяти мудро та випустити з тюрми Юрія Луценка, який не є для нього політичним конкурентом. Але Янукович не є мудрий, резюмує аналітик із Лондона. Лондонський часопис «Економіст» оприлюднив матеріал під назвою «Європейський заклик розкрити карти», маючи на увазі її позицію ЄС на саміті з лідером України президентом Януковичем в Брюсселі 25 лютого, коли лідери Європи поставили перед Києвом вимоги суттєвого поступу у справах подолання вибіркового правосуддя та звільнення з ув'язнень лідерів опозиції разом з іншими реформами в Україні. Тут, зокрема, наголошено, що президент Янукович зробив небагато для наближення України до стандартів Євросоюзу, але був на диво послідовним у його проєвропейській риториці. До того ж, часопис «Економіст» не виключає, що процес відходу українських олігархів від президента Януковича може стати незворотнім, коли такий мільярдер, як Фірташ та Ахметов, незадоволені антагонізмом Януковича з Європою. Є припущення, як резюмує видання з Лондона, що Ахметов та інші олігархи могли б зменшити чи припинити підтримку Януковича, схвалюючи альтернативного кандидата на президентських виборах 2015 року. Таким у деякі теми європейської преси у вівторок Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Земельна тяганина, розбиті шляхи, злидні, безробіття і злочині – це те, що зараз об'єднує більшість українських сіл. Доведені до відчаю селяни перекривають дороги, беруть в облогу сільські ради і у такий спосіб звертають увагу на свої проблеми. І про це детальніше в матеріалі нашої колеги Катерини Недеснової.
Без перестанку вигони набирає на роботу, вигони набирає.
Вони хочуть забрати нашу землю.
До дорання забрали того чоловіка, а цей ходить по селі.
Рішення не визначає, кому сидіти в
сільській.
Ми тільки документи подаємо в суд.
Суд визначає.
Це свистопляска повинна закінчитися рано чи пізно.
Останніми прозвучали слова жителів села Вендичани, які вимагають об'єктивного розгляду справи про побиття бейсбольними битами їхнього односельця, колишнього воїна-афганця. Той, прийшовши до тями, вказав на місцевого бізнесмена, який, за словами селян, вже все село затероризував. Однак бізнесмен проходить у справі лише в якості свідка, а міліція, на думку села, вже 3 місяці зволікає зі слідством. Обурення селян сягнуло таких меж, що звітувати перед сільською громадою 20 лютого прибуло керівництво районної міліції. У більшості ж сіл і дільничного ніколи не бачать. До страху селян перед злодіями та бандитами додається ще відчуття безпомічності перед земельними махінаторами. Селяни стали заручниками на своїй землі, вважає голова Всеукраїнської асоціації сільських і селищних рад України Микола Фурсенко.
Забрали сотні тисяч гектар, гонять вал зерна, сухого буряка, ріпака, соняшника, продають багать валюту, а села нічого не отримують, ці робочих місць жодних немає. От де головний коріч.
Настав час надавати підтримку сільським територіям, а не агрохолдингам. І поки села матимуть у бюджеті розвитку кілька тисяч гривень, а то й взагалі самі дотації, ні про який розвиток не може бути й мови. Єдиний вихід для сіл в тому, щоб люди працювали там, де живуть, отримували гідну зарплату і платили податки. Навести лад в селі зможе лише відповідальний приватний підприємець і довгострокова оренда, переконаний експерт Інституту Горшеніна Володимир Застава. Адже поки в селі не буде високих зарплат, молодь туди не поїде, а поки не буде молоді, не буде й села, додає експерт. Сьогоднішнє село Застава називає соціальним Чорнобилем.
Все мертва зона, держава не розуміє, що робити з селом. В селі виживання буде залежати тільки від тих людей, які живуть в цьому селі. Яку програму дій не приймали на державному рівні, вона все одно принципово нічим не змінить.
Село зміниться тоді, коли матиме розвинуту інфраструктуру. Саме відсутність лікарень, шкіл, культурно-просвітницьких осередків є головною проблемою села, згідно з дослідженнями Інституту Горшеніна. Катерина Недеснова, Радіо Свобода, Київ.
І сьогодні в програмі «Ми разом» ми будемо докладніше говорити про те, чому бунтують українські села. Гостем студії буде колишній спікер Верховної Ради Олександр Мороз.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі, Одесі.
У Києві і Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Міністерство охорони здоров'я України офіційно дозволило застосовувати стовбурові клітини в медицині. Після 5 років клінічних досліджень цим новітнім біотехнологічним методом можна лікувати низку тяжких захворювань, зокрема опіки і некрози підшлункової залози. Про це докладніше Марічка Набока.
55-літня Віра Йосипівна, колишня пацієнтка лікарні при кафедрі хірургії та проктології Національної академії післядипломної освіти імені Шупака. Жінка говорить, що привезли її туди ледь не мертвою з некрозом підшлункової залози, панкреонекрозом, а також з бронхіальною астмою. Їй зробили операцію, а після цього вводили в організм стовбурові клітини.
Була при смерті, не рухалася, не ходила, не їла, а після операції мені на другий день вже стало краще. Тепер я навіть дієти не дотримуюся і дихати легше мені набагато. Я не заплатила жодної копійки. Мабуть, Господь подивився на мене з неба, скільки я настраждалася за 13 років. І зробив так, щоб я потрапила на цю акцію. Тоді ще експеримент.
Коли в Україні починалися клінічні дослідження в галузі біотехнологій, ніде в світі за допомогою стовбурових клітин таку хворобу, як панкреонекроз, не лікували. Про це говорить Андрій Кепкало з кафедри хірургії та проктології Національної академії післядипломної освіти імені Шупака. Тож українські вчені стали піонерами в цій сфері і досягли значних висот, стверджує лікар.
Отримані результати хороші.
Нами були отримані результати і результати позитивні. Смертність у хворих зменшилася у 2 рази. Кількість ускладнень – 1,6 разів. Також зменшилася кількість днів перебування хворих у стаціонарі.
Міністерство охорони здоров'я України офіційно затвердило методи лікування за допомогою стовбурових клітин ішемії ніг, панкреонекрозу, а також серйозних травм та опіків. А це означає, що надсучасні методи лікування стануть скоро доступні для більшості українців, говорить Юрій Гладких, головний лікар Інституту клітинної терапії.
До цього протоколів використання стовбурових клітин не існувало, а ми сьогодні робимо заявку і говоримо, що так, Україна входить до міжнародного наукового співтовариства, тут розвиваються клітинні технології. Це офіційне визнання того, що ми напрацювали впродовж багатьох років. Але зараз у нас стоїть мета наблизити цю висококваліфіковану медичну допомогу до районних лікарень. А для цього треба навчити людей і створити матеріально-технічну базу.
Наразі українські вчені працюють над тим, щоб почати використовувати стовбурові клітини для лікування цукрового діабету, цирозу печінки та гепатитів Б і С. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні кардиналові Української греко-католицької церкви Любомиру Гузару виповнилося 80 років. У Свято-Юрському соборі у Львові відбулася архієрейська божественна літургія з нагоди ювілею архієпископа Емерита ОГКЦ, який є одним із найвпливовіших людей в Україні. І про це детальніше Галина Терещук.
По прибутній день Свято-Юрський собор був ущент заповнений людьми. І тими, хто не один раз спілкувався з владикою, і тими, хто слухає і читає його мудрі роздуми і поради. Поважає архієпископа Любомира за його духовність, діяльність, людяність, мудрість, принциповість. Богослужіння очолив глава УГКЦ Святослав Шевчук. Владика Любомир Гузар назвав день свого народження «Подякую Богові».
80-й рік я народився. Одержав дар життя від Господа Бога через моїх батьків. Це Божий дар. 80 років я прожив, в чому ніякої моєї заслуги. Так Господь Бог дав. Кожний з нас, нехай в такий день, як сьогодні, застановиться, що Господь Бог йому дав. Сердечно вам спасибі за те, що ви тут сьогодні разом зі мною дякуєте Богу.
Після таких слів владики Любомира усі присутні у храмі побажали йому життя. Любомира Гузара пройшло через воєнні і повоєнні важкі роки, а відтак було непростим. Владика Любомир народився 26 лютого 1933-го у Львові, тут навчався в народній школі і закінчив перший клас гімназії. У 44-му його родина виїхала в Австрію, а через 5 років у США, де він закінчив середню школу, духовну семінарію. 30 березня 1958-го був висвячений на священника. Майбутній глава УГКЦ студіював богослов'я і філософію, здобув ступінь доктора богослов'я у Римі, а його дисертація була присвячена митрополитові Андрею Шептицькому. У 1977 році патріарх Йосип Сліпий висвятив на єпископа УГКЦ Любомира Гузара. Останні 20 років владика Любомир проживає в Україні. З 2005 до 2011 був главою УГКЦ, але склав свої обов'язки через стан здоров'я. Втім, і надалі не оминає увагою жодну важливу суспільно-політичну подію в Україні. Залишається моральним авторитетом для людей різних релігійних конфесій. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Це була передача «Свобода сьогодні». Ми підвели перші підсумки дня. І з вами була я, Мар'яна Драч. Ще раз всім гарного доброго вечора. Яким запам'ятають цей день в Україні і світі?
Краде влада гроші. От вам і не вистачає.
Новим керівникам повинно мати це на увазі.
Ви обов'язково між стулями упадете.
Свобода сьогодні.
Аж кондиціонним чертам первини вірить м'яз.
As the only nuclear power to have used a nuclear weapon.
Удумчук Йонгянгдо чужі анатанегосі агіндеота.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.